ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือกระผมอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสำหรับรายการสารใจสารพลังภาคเหนือในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคมพุทธศักราช2562คปพ.เชียงรายจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับพ.ร.บ.เร่งสร้างความรู้เพิ่มความเข้าใจสิทธิประโยชน์จากพ.ร.บ.และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถนายชนะพลมหาวงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปพ.ครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับพ.ร.บ.ก็โดยมีผู้แทนสำนักงานคปพ.ภาคจังหวัดผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงรายและคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เข้าร่วมงานกว่า300คนที่หอประชุมรัชกาลที่9ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเมื่อเช้าวันอังคารที่3ธันวาคมพุทธศักราช2562ก็โดยงานที่จัดขึ้นนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปพ.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับพ.ร.บ.ด้วยความห่วงใยจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยพร้อมกับการปล่อยขบวนคาราวานรถมอเตอร์ไซค์ขับขี่อุ่นใจจำนวนกว่า120คันเพื่อจะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นการสร้างการรับรู้ความตระหนักความเข้าใจและความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับหรือว่าประกันภัยพ.ร.บ.รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประสบภัยก็โดยประเดิมครั้งแรกที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้ภายในงานก็ยังได้จัดให้มีการเสวนาให้ความรู้และก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถภาคบังคับบทบาทหน้าที่ของกองทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถมีการออกร้านประชาสัมพันธ์กองทุนบริษัทประกันภัยนายหน้าประกันภัยพร้อมกับมีคลินิกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วยการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการสร้างความปลอดภัยและความอบอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนตลอดทั้งการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดการจัดงานอีกด้วยทั้งนี้สำหรับการจัดงานขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับพ.ร.บ.ก็กำหนดจัดรวมทั้งหมด3ครั้งครับก็ได้แก่ครั้งที่1ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2562ที่ผ่านมานี้ครั้งที่2ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2562และครั้งที่3ที่ศูนย์การค้าแหลมทองบางแสนในวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2562ครอบคลุมไปทุกภาคอีกด้วยนายชนะพลมหาวงศ์ก็ได้กล่าวกับนักข่าวสุภาวะว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยรถพุทธศักราช2535นั้นก็ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นในสำนักงานคปพ.ก็เพื่อจะทำหน้าที่ในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยจากรถแทนเจ้าของรถใบพังๆก่อนสำหรับในกรณีที่ไม่มีการทำประกันภัยรถภาคบังคับเอาไว้หรือผู้ประสบภัยก็ไม่อาจที่จะเข้าถึงสิทธิจากการประกันภัยได้ก็โดยเมื่อจ่ายไปแล้วก็ยังมีหน้าที่ติดตามเรียกเงินค่าเสียหายในเบื้องต้นคืนจากเจ้าของรถหรือผู้กระทำผิดต่อไปทั้งนี้จากสถิติพบว่ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยก็ได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปโดยเฉลี่ยปีละประมาณ140ล้านบาทนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีเลยครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีรถจำนวนมากที่ยังไม่จัดทำประกันภัยรถภาคบังคับทำให้เสียสิทธิประโยชน์ที่พึงได้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยก็จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับหรือว่าประกันภัยพ.ร.บ.รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาทและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอีกด้วยอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมาก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ
ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง